Дарикчета между редовете от 1 до 2 следобед.
Улицата никога няма да успее да раздаде право в България.
Питаме.
Той въпрос, Иване, кажи си, е между мен и Иван. Зададе го прекалено рано.
Припомняме.
Претодор Жихов, тая дружба, струваше много скъпо. Една цигулка на Брежнев, 5 милиона тона нефт. Всеки цигуваме безплатно.
Коментираме.
Никакъв Европейски съюз не може да ни оправи. Ние ще го разгоним Европейски съюз. Ние сме способни на това нещо. Ние сме много корави в това.
Междуредие. Сиовка Йовчева.
Тринайсет дни изминаха от избора на членовете на Конституционния съд от парламентарната квота. 13 дни държавата и обществото се занимават с скандала Марковска и чакат какво ще реши самата тя. Ще изрече ли думите «оттеглям се» или не? Изказват се политици, юристи, конституционалисти. Наложи се и премиерът втори път да подкани замшефката на Върховния административен съд да се откаже от поста. Като най-достойното нещо, което можело да се направи при създаденото огромно напрежение. Мълчи само Народното събрание и управляващите депутати от ГЕРБ. Хората, чийто избор се коментира две седмици. Едни сравняват избора на Венета Марковска с онзи провален избор в Брюксел на Румяна Желева. Други защитават мълчащата съдийка, която така и не намери формата, начина и случая да се защити. А поиска друг – прокуратурата и МВР да изчистят образа й. Някак публиката, мисля си, би надала ухо, ако тази жена беше опитала да й каже нещо. Знаковото мълчание на мнозинството в парламента говори за разделение в самата група на ГЕРБ по темата. Два дни след избора, шефката на правната комисия Искра Фидосова написа едно писмо до Барозов, което отново описа Венета Марковска като безукорен магистрат. С това се изчерпа активността на ГЕРБ в парламента, а Искра Фидосова замълча за медиите. И нищо, че формално кандидатурата на въпросната дама, за която цяла България научи, е внесена от независими депутати, първо знаем за какво се ползват услугите на независимите, особено в този парламент. И второ знаем, че отговорност на мнозинството е това какъв ще е в крайна сметка резултатът от всяко гласуване в Народното събрание. Така че не му отива на ГЕРБ да чака БСП да се обяснява защо 8 червени депутати били гласували за Марковска. Ясно е, че не независимите и опозицията избират в парламент. Те могат да бъдат само съучастници. Не съм любител на евтините скандали, на компроматите и още по-малко на сценариите с анонимни доноси или сигнали. Тази история обаче последните бяха знаки предупреждения за Народното събрание, а там просто ги подминаха. Лошото в цялата история е, че лъсна зад кулисната неразбория. Зад иначе подредения и широко рекламиран за европейската и родна публика декор на сцената, наречена прозрачна процедура. Кому е нужно да се бием в гърдите с пресявания и изслушвания на кандидати, като накрая конците съвсем се заплетоха. И всичко това за пост, който всъщност никак не вълнува българите. Малцина от тях биха изброили имената на поне двама от действащите конституционни съдии. Днес, по друг повод, но за втори пореден ден ми се налага да кажа, че умните се учат от историята, а глупавите постоянстват в грешките си. Казвам го, защото се задава нов и доста по-важен избор. Този за поста главен прокурор. Вие сте с Междуредие, аз съм Йовка Йовчева. Две мнения ще чуете в днешното предаване по коментираната тема, позицията на бившия правосъден министър Антон Станков и на Татяна Дончева. В Междуредие днес ще разговаряме и с Янко Николов, един от астрономите в обсерваторията в Рожен, а отскоро и футболист в отбора на Роженските мечки. Тим, който беше създаден с цел да се съберат средствата, нужни за съществуването на обсерваторията. Останете с нас, започваме след рекламите.
Това е Дарик Радио.
Въпреки че държим събеседниците ни да бъдат основно тук гости в нашето студио, телефона ще направи възможни връзките с хората, с които ще разговаряме в рамките на днешното предаване, така че се надявам на качествена връзка, която да даде възможност всички наши слушатели да чуват иначе важните неща, които коментираме. Антон Станков, бившият правосъден министър в кабинета Сакскобургготски, е нашия първи събеседник в Междуредие днес. Търсим го заради продължаващата вече втора седмица тема с избора на Венета Марковска за член на Конституционния съд. Здравейте, господин Станков. Дали ни чувате?
Чувам ви чудесно, да.
Така.
Благодаря за изключението.
Казахте преди дни, случва се, разбира се, в динамичното ни ежедневие, казахте преди дни, че случващото се е част от компроматна война. Защо според вас госпожа Марковска не намери начин да се защити в публичното пространство, да опровергае с факти твърденията в този анонимен сигнал?
Ами, честно казано, моята лична позиция е, че не ни беше дадена такава възможност. Нека да припомним фактите. След изслушването на госпожа Марковска пред парламента, постъпи реакция, официална реакция от страна на Европейската комисия. На следващия ден парламента пристъпи към гласуване. За мен голямата грешка е в процедурата, по която беше извършено гласуването. В смисъл, че парламента най-логично беше да даде време на госпожа Марковска, ако евентуално имаше критики към Анастасов, да дадат отговор на тези въпроси. Това прибързано гласуване веднага след бележките на комисията по-скоро създаде привкуса на формалност на изслушването.
Точно това си мисля, че в крайна сметка ще бъде извода от така прокламираната иначе прозрачна процедура и около избора на членовете на Висшия съдебен съвет. И при този избор, майче го компрометирахме още при старта това така прозрачно избиране на хората в съдебната власт.
Ако трябва да бъдем обективни, при изслушването на членовете на Висшия съдебен съвет такива забележки нямаше. И очакванията бяха, че по подобен начин парламента ще се справи с изслушването на кандидатите за конституционни съдии. Но в същото време станахме свидетели как един сигнал, който по същество остана анонимен, успя да, така да повлияе на обществените настроения, включително настроенията в Брюксел, че да се счита, че целият избор е компрометиран. За мен, повтарям, голямата грешка е в парламента, в неправилно проведената процедура. Трябваше да се даде възможност преди гласуването госпожа Марковска да защити името си.
Какво и пречеше обаче това да стане и след гласуването? Някак не стигна нищо от нея до така общата публика, до зрителите на този избор.
Чисто юридически след гласуването органа, който може да упражни контрол относно това дали има моралните качества или не, т.е. да направи преценката, не контрол, е Народното събрание. И това се прави преди гласуването. С факта на гласуването вече тази преценка е невъзможна да бъде извършвана по какъвто и да е начин. След гласуването, да припомним, беше и дадена възможност тя да говори пред парламента и така нататък, но прощавайте, това беше извън процедури, извън правила и си беше просто част от един по-скоро медиа, чисто юридически до избора й.
Ще се съгласите обаче с мен, че пък не е работа като че ли нито на прокуратурата, нито на МВР сега постфактум да чисти образа на госпожа Марковска.
Съгласен съм. Постфактум, макар че думата да чисти образа, там имам леки резерви, но не е работа на прокуратурата да се занимава с такива неща.
Защото да си представим, ако МВР се ангажира с всеки анонимен сигнал срещу всеки, какво би настанало в тази държава? Това ми са аргументите. За образа използвах така метафората, която се върти просто в медийното пространство.
Ама по тази логика, виждате ли как всички сте ангажирани в момента с един анонимен сигнал? Аз съм съгласен с вас, но както виждате, цялото общество, всички медии се занимават с този въпрос и вие казахте вече. Ако така не стана ясно, откъде идва това?
Ако смятате, че някой атакува госпожа Марковска, ако това е част от една компроматна война, всъщност тя ли е мишената или някой атакува нещо друго и някой друг чрез нея? Според вас?
Ами вижте, нека да се спомним кой обяви сигнала. Къде беше обявен? И как после се скриха така хората, които го подаваха. Сигнала беше обявен в парламента. Ако вярваме на медиите, а аз мисля, че в случая трябва да им вярваме, от групата на ДСБ е подаден този сигнал. И оттам нататък за мен си е чисто политическа операция това, което се случи.
Политическа операция, казвате. Фактът, че парламента подцени, вие казахте, че не е била добре организирана процедурата, за мен това е един вид дори подценяване на този сигнал. Това за какво говори? За това, че не са си свършили достатъчно добре работата или просто, че са пренебрегнали и този сигнал в този случай, защото е имало политическо решение. Знаем как се правят изборите в Народното събрание, не само за постове в съдебната власт.
Ами вижте, ще ви отговоря леко иносказателно. Нека да си припомня. Извинявайте, тази дума я употребявам често, но хубаво е да помним какво се случи, да правим правилните изводи. Изпълнителната власт от вчера насам, от неделя насам, реагира. От лицето, от думите на министър-председателя може да си правим изводи, от думите на правосъдния министър. Тоест, съчетавайки тези факти с формалността на процедурата в парламента, мисля, че изводът се очертава ясно. Тази процедура е била проведена формално, тъй като е била с благословията на изпълнителната власт и сега изпълнителната власт не желая да поеме отговорността.
Да, но и парламента мълчи и мнозинството в Народното събрание.
Точно така. Мисля, че тези два факта трябва да се гледат в свързаност.
И какъв е полезният ход тогава?
Правна гледна точка за мен госпожа Марковска трябва да положи клетва. Оттам нататък е въпрос на какво ще реши да прави. Дали ще изпълнява задълженията си като конституционен съдия или евентуално би подала оставка. Тя има 38 години кариера в съдебната система и определено мога да кажа, че професионалните и качества са така от най-високите в последното попълнение на Конституционния съд.
Говорите за професионалните, не за моралните.
Да. Ами вижте, за моралните има едно хвърлено петно, което обаче, както виждате, никой не поема отговорност.
Задължително ли е, т.е. вие смятате за задължителна част от процедурата полагането на клетва, т.е. в момента тя не е конституционен съдия в пълния смисъл на думата, защото не е положила клетва, но за да се откаже.
Оставка може да подаде само пред Конституционния съд. Евентуално.
Не може пред парламента с някакъв формален отказ, така ли?
Не. Парламента е изчерпал своята процедура. Той не може да направи друго.
Тоест, даже би било по-добре в четвъртък, ако не се лъжа, когато се кълнат останалите нови членове на Конституционния съд, да се закълне и тя вече след това да направи своята воля. Ако има такава.
Не знам, но по-правилно юридически ще е така.
Има ли някакъв проблем с работата на Конституционния съд от това протакане, ако пък без нея съставът започне да работи след четвъртък?
Доколкото знам, не може да работи в непълен състав Конституционния съд. И да припомним, че аналогичен случай имаше с съдията Георги Марков, конституционния съдия. И там избор му беше атакуван пред самия Конституционен съд. 94-та година струва ми се. Така че тези въпроси веднъж са решавани. Най-вероятно ще бъдат решени още веднъж. Би било добре по същия начин да е. Да има еднообразие на практиката.
Тоест, сега и двамата ли представители на парламентарната квота, които трябва да напуснат, ще напуснат или те нямат отношение към новия избор и новите членове? Да го обясним. Публиката...
Те нямат отношение, тъй като те са с изтекал мандат. Техните правомощия би трябвало да бъдат прекратени.
Те си излизат.
Да.
Като виждаме какво става с този избор, какво да очакват хората за избора на новия главен прокурор? Там правилата за избор така бяха променени в ход преди дни.
Ами, искрено се надявам да не се получи същата каша. Избора на главен прокурор трябва да се проведе от Висшия съдебен съвет. Кандидат, който две трети в гласовете на съвета, може да се счита за избран. Но виждаме как съветът промени тези правила, което определено създава съмнение за даване на предварителни предимства на някои от кандидатите. Всъщност обявен кандидат, до тук имаме само един, това е колегата Сотир Цацаров, председател на Пловдивския окръжен съд.
Имате вие лично опасения за този избор или поне за това, че предварително се задават параметри на бъдещи на разбори?
Точно така, и така всички трябва да внимаваме този избор да бъде проведен в съответствие на закона, в съответствие на процедурите, да не позволяваме подобен скандал втори път, трети път. Това, освен нашите вътрешни политически крамоли, изключително лошо влияе на имиджа на България навън. Няма да се сърдим на нашите партньори от Европейския съюз, когато ни подценяват и иронизират.
Тъкмо защото говорим за партньори и за да завършим този разговор всъщност с началото му, казусът Марковска, има ли изход, който ще е с най-малко щети и за страната, и както се казва, за имиджа на тези две институции, парламента, Конституционния съд?
Вижте, трудно ми е да кажа. Това, което се случи, е в някаква степен непоправимо. Може би работата на съдия Марковска, евентуално като конституционен съдя, но това вече е нейно решение, би трябвало да покаже. Покаже дали упреците са били основателни или не.
Аз ви говоря за изход от ситуацията, която да, как да кажа, да, понеже говорихме за европейски имидж, имиджа на страната ни, и това всъщност си мислех като опции и варианти за реакция, защото казахте сам, изпълнителната власт се намеси в казуса.
Би било добре, ако има забележки, например, към процедурата по избор на главен прокурор, страна на партньорите ни, те да бъдат дадени и чути на време. Тоест, не както се получи в последния избор.
Благодаря. Вижте, следим всъщност какво ще се случи по този предстоящ избор. И разбира се, как ще се развие казус Марковска. Чухте бившият министър на правосъдието Антон Станков. Сега обаче имаме връзка с Татяна Дончева, за да чуем и нейния коментар за този скандал, който беше провокиран от избора на Народното събрание. Здравейте, госпожо Дончева.
Добър ден.
Как се стигна до тук според вас? Може ли наистина в ГЕРБ да са изненадани от онова, което предизвика този избор, направен всъщност и с техните гласове?
Проблема на ГЕРБ е липсата на сетива и измамното усещане, че механичното мнозинство позволява да се приемат всякакви решения безнаказано. Обикновено в по-старите времена, когато някое мнозинство се държеше и възстрелваше света по този начин, то биваше наказвано от своите собствени решения, като първият пример, който ми идва, е избора на СДС на главен прокурор. И приемането на серия поправки в съдебните закони, които след това се обърнаха срещу тях самите. Хората от ГЕРБ, според мен, поради липса на виждане за не просто за реформи, а за нормална уредба, която би подобрила начина, по който функционира съответната сфера, а се занимават с кадруване. Това е общо взето мерака на всички хора, които смятат, че политиката е възможности за властване върху хората, които се изразяват в кадруване и в абсолютен произвол кого махаш и кого слагаш. И смятам, че израз на този синдром и поведението им по серия назначения, между които е назначенията на конституционни съдии. На квоти в съдебната система, на квоти в инспектората и така нататък.
В неделя премиерът беше по-категоричен в така призива си към Венета Марковска. Налага се всъщност изпълнителната власт да даде някаква насока или поне да се намеси в случая, докато парламент и мнозинство мълчат.
Значи премиерът се обажда, защото не е даже обществена тайна, че всички кандидати за ключови назначения в съдебната система минават през неговия кабинет и вземат неговата благословия. При положение, че той е дал карт-бланш. И той е одобрил ключовите кандидати. Какво се чудите, че мнозинството на ГЕРБ очаква знак. И понеже те от внушения не разбират, искат да чуят на прав текст. Самия Бойко Борисов се оказа в нелеката позиция да е поел ангажименти, които не може да изпълни и да трябва да подсказва, ама по един начин, че да ни излязат негативите в него. И затова той много витиевато преди една седмица каза с условности, че Марковска трябва да подаде оставка, да не се заклева и да не влиза в Конституционния съд. Сега вчера каза нещо друго, което също е интересно. Как тя трябва да се върне като съдия, ама истината е, че тя правно не може да се върне като съдия, защото вече е подала оставка. И Висшия съдебен съвет не може да разсъждава приема или не оставка. Това е за сведение и за приключване на нейният престой в Върховния административен съд. Така че те ще трябва, за да я върнат във Върховния административен съд, да направят някаква нова поредица от правни нововведения, което също ще ги вкара в комична ситуация и в казуси, които те първа ще имат някакво друго развитие след изборите до година и след падането на ГЕРБ.
Всъщност, не е ли по процедура по-редно тя да се закълне, когато се кълнат и другите новоизбрани членове на Конституционния съд и едва след това, ако има някакво волеизлияние, то да бъде направено под формата на било оставка или пък...
Проблема не е процедурен. Проблема е, иска ли Венета Марковска да става конституционен съдия? Има ли възможности ГЕРБ да я спре към днешна дата, с това, което се е случило? Нейният избор наистина е неотменим. Дали ще се закълне или не, е нейна работа. Тя така може да изкара целия мандат на конституционния съдия, без да се кълне и да нямат конституционния съдия и да нямат възможност да избират нов. Така че по някакъв начин те трябва да се спогодят с нея. Иначе в развитите страни въобще не се стига до подобни случаи, защото самото изявление на говорителя на Еврокомисията, което конкретно визира някой, което според мен е единственото по рода си. Аз никой не съм чула говорител на Еврокомисията да говори конкретно за някого от някоя държава. Няма такъв подход. И знаете, че те говорят витиевато, условно, на принципа думам ти дъще сеща и се снахва и така.
Дадено тя всъщност все още не е конституционен съдия, защото не е положила клетва, нали така? Всъщност...
Е, добре, ама тя е избрана за такъв и те не могат да направят следващ избор.
А може ли...
Ако тя откаже да се закълне, те ще се стоят неограничено време така. С избран човек за конституционен съдия, без възможност за избиране на човек на негово място, но без да е положил и клетва.
Това...
Така че трябва някак да се разбират с нея.
Това пречи, разбира се, и на работата на самия конституционен съд.
По уния държави, които са наши партньори в Европейския съюз, такъв казус не може да има. Не може да се случи говорител на Еврокомисията да им каже на висок глас, че еди кой си според тях не може да стане. Няма такъв случай. Значи, за да говори човека така публично и поименно, означава, че те са имали неофициални разговори, че е предупреден външния министър, че е предупреден кабинета на министър-председателя, министъра на правосъдието, че има някакъв такъв проблем и това е обсъждано месеци преди това. Те са си затворили очите и ушите, наложили са избора. Когато започва да им говори поименно, както говорителя на Еврокомисията, така и английския посланик, значи това вече е извън всякаква проява на нормален тон и дипломатичност в отношенията между страните, членки на Евросъюз. Всякакъв, значи те ни третират изключително унизително. И не е въпросът само в това, те имат ли право да ни кажат.
Да,
така
не е
ни третират, защото ние така се поставяме.
Не, въпрос е дори само в това дали ще се стигне до някакъв извънреден доклад за страната ни, макар че това е важна тема.
Ама те ще им спрат парите, което ще бъде още по-зле. Ако помните, това им беше мярката за предишния кабинет. Те ще им спрат парите. И това Бойко Борисов какви ангажименти поема към Меркел, дали ще се скара с някакви други министър-председатели от други страни, дали ще обясни някакви неща, които някой му слага на речета, ще бъде без значение.
Ако погледнем обаче към твърденията за компроматна война и заобщо тази теза, която се разви на терена на случая Марковска, ако някой атакува нея, всъщност според вас в нея ли се цели или има и друга мишена?
Значи в съдебната власт хората се познават. Отдавна. И съдия Марковска също е позната. Тя има политическа подкрепа по системата, по която се получават висши магистратски звания у нас и длъжности. Не можеш да станеш високопоставен магистрат, ако нямаш политическа протекция. А политическата протекция се получава срещу услуги. Наколкото повече ключови хора от политическите сили окажеш услуги, толкова са повече шансовете си да получиш и протекцията. Сега, конкретният случай, който извадиха, е банален. Банален и известен. И това би трябвало да бъде възпиращо и за тия, които са дали съгласие тя да се кандидатира. Според мен, те са били сериозни да се помисли дали тя трябва да остане на поста си заместник-председател на вас. Защото сега, човека, с който живее, отива и показва на катажите си една карта на директор административен, на Върховния административен съд, под която няма подпис. Какво значи това? Кой му е дал карта без подпис? Значи, ако трябва да се цяка за полицията, за КАП или за някой друг, никой няма да вземе да се заглежда, има ли няма ли подпис. Ама кой е издал? И същевременно има пропуск за паркинга на Върховния административен съд. И що тогава не го хванахте това журналистите? Да попитате, може ли в длъжностното качество еди какво си да правиш това? Значи, след като тогава е замръчкано и след като тогава са го хванали, значи ако не бяха го хванали, друга работа. След като тогава са го хванали, те не знаят ли и кабинета на Бойко Борисов, и депутатската квота на ГЕРБ, и самата Марковска, че това в един момент ще стане обществено достояние.
Да, обаче това, което казахте за начина, по който човек става виш магистрат в страната ни или в по-честите случаи, с това ли да си обясним пъстрата политическа гама от народни представители, която застана зад нейната кандидатура? Тя всъщност събра повече гласове от Анастас Анастасов.
Ами да. И се оказа, че един човек, който очевидно няма обаче професионалната подготовка на съдия Марковска, защото съдия Марковска е дългогодишен съдия, минал през Софийски градски съд, през Върховен административен съд, през административните отделения на Върховния съд, преди това, значи тя не е на съдия от два петъка. Докато тук вземате един милиционер от един от най-малките районни съдилища. И понеже той па няма конфликти и няма какво толкова да направи, освен да се животува на стола на заместник-председател на парламента, той е по-безконфликтен даже за Еврокомисията. Ма дали може да пише решение в Конституционния съд? Но за никой не е грижа. А за мен е скандал, защото това е първият случай, в който възпитаник на Симеоновската магнорска школа за милиционери става конституционен съдия.
Коментиран беше и този казус сред юристите в парламента, доколко и как това образование така може да даде нужното ниво на Конституционния съд, където доста професори и така хора с опит досега са работили. Така или иначе, обаче, понеже сме на казуса Марковска, вие мислите ли, че има ход с най-малко щети и за двете засегнати институции, парламента и Конституционния съд?
ГЕРБ е управляващо мнозинство и те трябва да си решат какво предпочитат да изтърпят. Защото ще стане като фоня вид, дето изял солта, тоягите и така нататък. Нали? Те трябва да изберат. Или да се разбират с нея и тя да се оттегли. Ама няма как да се върне в административния съд. Без една груба промяна на цялото право до момента. Може би за тях това не е проблем. Но, тъй като има много казуси, които са били тълкувани по този единствен начин, да смените вие цялото право, защото имате случаи, в който някак си не може да примирите фактите и ситуацията, не върви.
Други обаче казват, че ако се оттегли госпожа Марковска, тя всъщност би признала вини, които неща и вини, които може би пък не тежат на ней, на нейния гръб и на нейното име.
Ми тогава да подпалим държавата.
Е, до подпалване.
Нали разбирате, че част от мотивите за подкрепа на ГЕРБ са и обстоятелството, че те държат нещо компрометиращо. И това не е подход само по един случай. И само по този.
Всъщност това е аргумент, който е най-силно обезпокояващ в целия казус.
Избора
на хора с неща, за които...
Може ли върха на правосъдието да бъдат селектирани хора, ако ги държим с нещо? Ако имат някакви слабости? И въобще да не ни занимава въпроса каква работа ще им поверим, могат ли да се справят с нея и какви резултати ще излязат. За какво търсим изход, когато всъщност той е пред очите ни? Търсенето на хора за всяка сфера, които стават за работата и които ще я свършат, е разковничето. Кво ни интересува, кой е казал говорителя на Европейската комисия или английския посланик? Ние сме заинтересовани работите да вървят. Те не могат да вървят без да ги движат хора, които са грамотни, компетентни, самостоятелни относително, разумни, мъдри. Иначе не става.
Всъщност говорим за този един избор за член на Конституционния съд, чието лица българина почти не познава. Това е факт. И толкова много внимание се отдели. Но предстои един избор, който някак повече влиза в дневния ред на българина или поне в новините, които той гледа, слуша, чете. Избора за главен прокурор. Там се стартира една процедура. Приеха се едни правила във Висшия съдебен съвет. От месеци се говори, че има хора, които така са фаворити за управляващите за този пост. Вие какви очаквания имате към избора?
Управляващите имат фаворити. Ако не бъдат спряни фаворитите, ще ги наложат. Дали след време тия няма да се обърнат срещу тях е друг въпрос. Има в прокуратурата сериозен проблем. Това е система разсипвана от 20 години с хора, които обикновено нямаха грижа за кадрите, нямаха грижа за това кой постъпва там и как се развива кадрово, кои хора биват поощрявани като кариерни назначения и кои напротив биват скатавани въгъла. А също същевременно една много важна институция, защото от нея зависи усещането на хората, че има върховенство на закона. Когато там пуснеш хора да действат по поръчка, в услуга на изпълнителната власт, в услуга на управляващите в един или друг момент, нещата винаги са много дискредитиращи. А обстоятелството, че прокуратурата от дълго време не може да изкара едно обвинение, е много показателен, защото всеки път стават ясни много съществени пропуски в разследването и в доказването.
Даже се появяват съмнения, че там вече уязвимото звено при обвинението и допусканите пропуски там, доколко не са и умишлени.
Значи за това са административните ръководители, за да пресеят какви хора се назначават и как те са професионално подготвени, как тази система на подготовка да бъде усъвършенствана.
Разбрах.
И как да се създаде мотивация, така че те да искат да работят добре.
С притеснение очаквате, доколкото разбирам, този един избор?
Не, нямам никакви притеснения. Те ще бъдат по същия начин брутални и арогантни и накрая ще щупят главата. Може да си го изберат фаворита. По-притеснителното е това, че не можеш да кандидатстваш за висш магистратски пост, само защото си добър магистрат. Или защото си човек, който има идеи за работата и ще ги развива.
а трябва да имаш политическата протекция на силния на деня.
Която се получава срещу нещо.
Уви, обаче
последно... Боже да изплащаш. Вече стана така, че трябва да имаш бизнес лоби. В по-низките нива вече това стана ясно и отчетливо. Че трябва да имаш бизнес лоби, за да станеш апелативен прокурор, например.
Уви, обаче това 20 години не беше решено като проблем от нито една политическа сила, която е била на власт, и този един проблем все още...
Той не съществуваше преди 20 години. Той даже преди 10 не съществуваше много. То във времето си...
Спори се
така,
от кога.
Така, във времето си се наложи.
Бизнес модела в съдебната власт, както вие го казвате.
И когато имаш така по-слаби фигури за главен прокурор, обикновено се получава точно така.
Ами аз ви благодаря...
Нема свръх външни хора.
Благодаря ви за това интервю в ефира на Междуредия днес. Наистина оставаме темата отворена, защото те първа има да се случват събития, както по казуса с избора на Венета Мраковска, така и с предстоящия избор на нов главен прокурор. Един нов аматьорски футболен отбор така влезе в публичното пространство вчера. Роженските мечки, един отбор, който беше създаден с цел да се съберат средства, нужни за оцеляването на обсерваторията в Рожен. Знаете, в средата на октомври стана известно, че тя за пореден път е заплашена от затваряне заради недостиг на средства. В новините ни пък вчера чухте идеята на астрономите да поканят на благотворителен матч отбора на бистришките тигри, за да може наистина да се съберат тези нужни средства, да не спре апаратурата и да се затвори съоръжението. Сега имаме връзка с Янко Николов, един от астрономите в обсерваторията, отскоро и футболист в отбора на роженските мечки. Здравейте!
Здравейте!
Освен това клипче в интернет, пуснахте ли официална покана до футболния отбор в Бистрица? Защо не и до премиера Борисов?
Вижте, това беше една шега от наша страна, защото ние апелираме за това, за среща с тях от много време, с пращане на писма, и проблема се неглижира. И явно това е медийния език, с който мога да обърна внимание. Има някакъв резултат, понеже в момента нашия директор е на среща с министър Игнатов. Но ние имаме млади хора за един отбор да съберем, си повече.
Тоест не тренирате официално и не се готвите наистина за сблъсък с тигрите от Бистрица?
Естествено, че не се готвим. Ние си имаме работа, която се гледаме, и това не е основната цел просто на нас. Пак ви казвам, повечето неща, които аз ги казвам за самия клип, те са абсолютна истина. И проблемите на обсерваторията, това беше идеята да, как да кажа, друга гледна точка, с която да представим проблемите на самата обсерватория. Има решение за тях, много елегантно, стига да го поискат.
Какво е решението, елегантното?
Ами, ние сме спечелили проект, значи България 2010 година да има национална пътна карта на научни инфраструктури, и там е проектът Рацио, където е самата обсерватория. Ако беше стартирал на време с добри темпове този проект, всичко ще е забъде наред и нямаше да има това опасяване за апаратурата в самата обсерватория вече поредна година. Предполагам, на хората им е писнал да слушат това. Но той е на начална фаза, не е ясно дали ще се продължи, въпреки че сме минали оценка от европейски учени, че проектът ни е много добър. И заради това се получават нещата. Не е обвързано с бюджета на БАН, нищо, че това е ниско, нищо, че България отделя най-малък процент от брутния вътрешен продукт.
Тоест не е проблема в липсата на съфинансиране за този проект или нещо такова?
Ами не, това е... България е подписала спогодба, тя е длъжна да поддържа такива научни инфраструктури. Прието е такова решение на Министерски съвет, номер 692 от 21 септември 2010 година, но реално нашия проект е на етап предпроектно проучване. До сега трябваше да мине това нещо, да беше стартирал 2011 година, и там бяха заложени средства за функциониране на обсерваторията, като идеята е след 5 години, като свърши проекта, да може ние самите, включвайки се в мрежа от телескопи в Европа, да привличаме и европейско финансиране. А с тази липса на пари, която е в момента в обсерваторията, е застрашен примерно един проект на наша колежка от европейски пари за около 250 000 лева.
Което ще бъде сериозен проблем, ако не бъде изпълнен този проект.
Тези пари се губят след това. Ако не може да се отчете проекта, ако няма наблюдение, това е положението.
Премиерът коментира преди дни, че обсерваторията на Рожен всяка година затваря и до сега не е затворила, поради което не е особено обезпокоен от тази информация. Но как оцелявахте миналите зими?
Ами, трудно просто.
Как?
Всяка зима е на ръба. Само да ви спомена, ние не искаме увеличение на заплатите, нищо, че наши са най-малки и като в БАН като цяло, един от институтите с най-ниски заплати, а искаме да запазим обсерваторията. Значи, не знам как се представите една работа горе, но примерно моята смяна нощно време зимата продължава около 14 до 16 часа и понякога се работи на температура минус 15 градуса.
Ако не е тайна, какви пари получавате за това? Орязаха ли ви всъщност заплатите сега?
Ами орязаха ги, преди да ги орежат, месечно получавах между 270 и 290. Това е за около 8-9 нощи наблюдателни.
Да, вие сте на смени там. Да. Това никакъв стимул не е за млади астрономи да, както се казва, да се катерят към Рожен.
Ами, човек се го носи това в сърцето, т.е. любопитството, което го има, и всъщност ние, ако искаме да станем богати, въобще няма да се занимаваме с това, ще търсим други начини. Това е основното, което надвижи нас и трябва да се използва максимално.
А какви ще
бъдат? Не знам, фундаменталната наука е такава, която няма пряка полза от нея. Но само до преди два века, примерно, електричеството и магнетизма също е била фундаментална наука. А за ролята на астрономията само бих ви цитирал Айнщайн. Той има една мисъл, която казва, човечеството се е научило най-много гледайки звездите. Ако дойдете лято и видите учениците, които идват там, или съответно хората нощно време, които поглеждат през малкия телескоп за посетители, голяма част от тях са много очаровани. Това е една врата към физиката. Ако искаме да развиваме високи технологии, ние трябва да се задържим младежите, които имат това любопитство да го правят, а не виждайки този пример, който в момента да бягат навънка и най-вероятно да не се връщат.
Сам зачекнахте темата с фундаменталната наука. Не се ли, тъкмо това щях да ви питам, не се ли опасявате, че българина, особено днес ситуацията на криза, ще кажа, телескопи не се ядат, хладилника е празен, а пък гледането на звезди е вятър работа.
Има и такива хора, които казват, но повечето мнения, които аз съм слушал, не са точно така. Други неща са ли свързани с астрономията, ако се сетите просто. Парите, които се дават за обсерваторията, може да погледнете тази годишния бюджет, колко пъти са отпускани допълнително средства, да се направите извода. Мисля, че парите сближават около 50 милиона лева до момента.
Не, аз наистина се радвам на тази ваша нетрадиционна инициатива и ми се иска
това
наистина...
Това беше начин да не чуят. Аз имам много по-сериозни неща да ви кажа и за науката като цяло, за проблемите, които са тук и какво може да е решението и как се е довело до тях, но явно нямаме чуваемост за тези проблеми и това беше полушега, полуистина. Всичко, което е описано в клипа за обсерваторията, за проекта отдолу, то се е абсолютно истина.
Добре дошъл сте и в нашото студио. Между другото, малко преди да обявите тази инициатива с ваш колега от друг институт на БАН, представител на Сдружение Когито, може би преди 2-3 седмици говорихме тук в студиото, че е добре да си направим един експеримент, да обявите една кампания за подкрепа, за да видим колко българи са готови да отделят по лев, по два, по три за науката, за тази, за коя да е кауза от тази сфера.
Дори да е така, само ще ви кажа, ако искате държавата ви да ви гледа, да ви върви напред, това трябва да е по-скоро грижа на нея. Това е далечна перспектива. Аз искам да живея в страна, в която има интелигентни хора, нали, не е това опростачване, което срещам, нали, даже и по медиите, съжалявам, че го казвам, но искам да виждам и по-смислен отговор и някаква надежда в хората.
Младите често призовават за това. Качеството на телефонната връзка не е особено добро и затова ми се иска тук да приключим с надежда за някакво нормално развитие и изход на тази ситуация. Казахте, че има среща в момента при министъра на образованието, нали така?
Да, евентуално утре може би, не е съвсем сигурно, може да има среща в Министерски съвет. Която аз бих желал да присъствам. Да видим.
За да аргументирате и защитите нуждата Рожен да не затвори и да не се... Всъщност, какви ще са щетите на финала, само да ни кажете от евентуалното спиране на апаратурата, чисто технологично, освен загубата на проекти?
Ами, ще ви кажа, че 97-ма година, когато се полуконсервирали така обсерваторията, след това парите, които са дадени за ремонт на сградата и съответно съоръжението, са били повече от, нали, спестените, които са били. Тази сграда се ползва едно време от много ученици, много студенти, които идват на самата обсерватория. В момента в окаяно състояние, заради това, че 30 години не е поддържано с отделено средство за това. И...
Дано не е опасна, както се казва, и за посетителите, да, и за работещите. Да, успех ви желая. Наистина ще проследим доколко и как властта ще отговори на тази провокация на младите астрономи от Роженската обсерватория. С това включване на Янко Николов приключва междуредие днес, до утре, когато ще се чуем отново след новините в 13 часа.